Äripäeva raadio. Globaalne pilk.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad, algas silmaringi saade Globaalne pilk, mis seekord kõneleb tuleviku pandeemiatest. Ja me ei räägi üksnes koronaviirusest ja sellest teisest lainest, millest nii palju kõneldakse, vaid me vaatame pandeemiaid ja haiguspuhanguid laiemalt ja arutame, miks nad tekivad, kuidas neid peatada ja mis haiguspuhangud võivad meid tulevikus veel ees oodata ja miks see nii on. Ja seekord on saates külas viroloog Andres Merits. Tere, Andres!
Tere!
Ennast tutvustan ka, mina olen Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask. Andres, öeldakse, et kes ei mäleta minevikus elab tulevikuta ja ma mõtlesin, et alustaks seda puhku niipidi, et küsida, mis on need haiguspuhangud, olgu nad siis pandeemiad või epideemiad, mis on maailma teie meelest enim raputanud läbi ajaloo?
Tegelikult neid on olnud üsna palju ja ilmselt siin ei ole eriti vaja kõhelda. Ütlemaks, et Euroopa kultuuri olule ja Euroopa elanikkonnale on ilmselt kõige olulisem olnud katkuajad, mida Euroopas on olnud päris mitu pandeemset varianti. Kui vaadata Ameerikat, siis ilmselt Euroopaste sisse toodud rõuged, leetrid olid nende jaoks selle kõige radikaalsemad, kuidas Aasias on ilmselt midagi kolmandat, sama ka Afrika.
Aga kus need pandeemiad on üleüldse alguse saanud, kas siis algas suuremast reisimisest, maada avastamisest?
Reisimine maade avastab on alati soodustanud pandeemiat põhjutavate patogeenide levikud. Aga kus nad on algustanud, on väga varieeruv. On olemas päris veenvaid andmed, et katkubakter tegelikult pärineb Euroopast võimalik tegelikult Põhja-Euroopast.
Miks just sealt?
No, see on nii-öelda arheoloogilistest leidudest välja tuletatud. Aga miks? Ei tea. Lihtsalt on. Loomulikult kõige rohkem pärineb patogeene regioonides, kus on kõige suurem bioloogiline mitmekesisus, sest seal on mida võtta. Ja seal, kus keegi elab, seal keegi seda elavad ka sööb.
Nii et need on siis nüüd mis piirkonnad näiteks, et kui tuua?
No, ega seda ei ole raske öelda. Ekvatoriaalne regioon, Kagu-Aasia, Lõuna-Ameerika tõenäoliselt suure potentsiaaliga.
Kuidas meil siin Eestis on, et kas sellised laiemad pandeemiad on Eestisse ka jõudnud ja mida nad siin siis korda on suutnud saata?
Ega nad mööda läinud ei ole meist. Katkupandeemia on kindlasti üle käinud ja suutnud Eesti elanikkonna viia koos mitmesuguste sõdadega, sest nad satuvad sageli kokku. Ja sinna kuskil 100 000 inimese piire, mis on ilmselt ajalooline madal seis kuskil 1700 millegagi aastal. Nii et möödan, et mis kindlasti läinud ei ole, ega nad ega lähe ka edaspidi.
Ja ma ise lugesin ka, et näiteks pärast Põhjasõda ei ole Eestis katk näiteks enam levinud, aga samas 19. sajandil oli meil siin koolera laine, kui seda vist nii võib nimetada.
Ja koolerad, rõuged, kõike seda on olnud. Tuberkuloos, mis on olnud kogu aeg. No, tuberkuloosi nagu pandeemiks raske nimetada, on igal pool tegelikult nagu ära harjutud juba.
Kuidas need pandeemiad üleüldse või ka epideemiad, kuidas need üleüldse levinud on?
Aga väga erinevalt. Mõningatel juhtudel me näeme seda nii-öelda reaalajas, nagu nägime koronaviiruse või täpselt siis SARS-2 koronaviiruse puhul. Teistel juhtudel saame seda ajalooliselt jälle dokumenteerida, nagu näiteks HIV puhul. Mõnedel juhtudel jälle tuleb juba vaadata väga ajaloolisi, arheoloogilisi ja siis ka kirjapandud mälestisi, mis võivad pärinda juba seal keskajast või isegi veel vanematest aastatest. Eks siis sõltub konkreetselt, millise ajahetkega meil tegemist on. Mida lähemal ajas meile seda täpsemalt, me saame aru, kuidas ta liikus ja mida endas kujutas.
Tooge mõni näide.
No, HIV on ilmselt kõige klassikalisem näide lähiajaloost. Viirus ilmselt kandus šimpansilt üle inimesele umbes 100 aastat tagasi. Kuskil Kongos liikus suure tõenäosusega mööda Kongo jõge edasi esimese suure linnani, milleks oli siis Kinshasa, põhjustas seal lokaalse leviku, mis jäi 50 aastaks või midagi nii täiesti meditsiinilisest fookusest välja, siis levis õpetajate ja spetsialistide kaudu Aafrikast Haitile, Haitilt suure tõenäosusega seksturistide kaudu Ameerikasse ja sealt edasi kuhu iganes.
Aga miks need asjad levivad?
No,
mis seda soodustab?
Eks see käib asja olemuse juurde. Kui tegemist on patogeeniga, siis patogeen levib. Eks me võime küsida ka, et miks inimesi igal pool nii palju on ja miks me laiali liigume. Ositakse ikka kohta, kus eksisteerida ja see on see jõud, mis seda edasi veab.
Kui me räägime nüüd erinevatest meetmetest, mida on epideemiate ja pandeemiate vastu kasutatud. Noh, me siin olime ju nüüd alles korona ajal, oli soovituslik olla karantiinis või vähemasti vältides inimkontakti. Et kuidas see ajalooliselt kujunenud on, et need sellised meetmed, mida siis on üritatud kasutusele võtta? Et noh, mulle tundub, et karantiin on selline kõige algelisem või ei?
Mitte noh, kõige algelisem, vaid tõenäoliselt ka kõige efektiivsem. Sellepärast see tõesti töötab ja põhineb asjaolule, et patogeenid, olgu need bakterid või viirused, levivad inimesed inimesele kontaktide kaudu. Raskem on olukorras, kui seda vahendab mingi teine elukas. Katku puhul oli selleks sageli rotid, kes kantsid edasi kirpe ja kirbud siis kantsid edasi omakorda bakterid. Seda on raskem kontrollida, sest roti karantiini ei pane. Ja sama lugu on näiteks sääskedega levivate laibiste nagu malaaria ja muu taolne. Seal tuleb kasutada teissuguseid võtteid. Aga muidu karantiin on selline klassikaline asi ja kui ei olnud nagu mingeid aktiivseid vahendeid, ei ravimeid, ega siis veel vähem vaktsiine, ega siis midagi muud üle eriti jäänudki.
Aga kuidas siis jõuti tasapisi vaktsiinideni, noh, mingisuguseid bakteriaalsed asju ravitakse ju antibiootikumidega?
No, tegelikult nii ongi ja vaktsiinideni jõuti eks suurem ajal katse eksituse meetodil. Ja kõige põhjalikumalt on see ajalugu vaktsiinide puhul just nimelt seotud olnud rõugeviirusega. Seda, et rõugeviiruse vastu annab ennast kaitsta spetsiifiliselt ennast rõugeviirusega nakatada, ja seda oli teada juba 1000 aastat. Hiinas seda meetodit kasutati. Hiina valitsusel kulus umbes 500 aastat, et seda ametlikult tunnustada. Arvatavasti koronaviiruse puhul saad nad selle tunduvalt rutem tehtud. Ja edasi levis see võtte üle kogu maailma. Vene impeerium, mis tegi seda isegi nii-öelda keisrinna Katariina teine. See ei olnud üle vaktsiin, see oli tõeline rõugeviirus, mida lihtsalt ei manustatud või hingamise teel, mis on tema tavaline ülekande meetod, vaid naha peale nii-öelda kraapsuga kandes. Edasiminek oli siis, et Jenner korjas üles viiruse, mis pärines lehmadelt ja mis inimesel haigust ei põhjustanud, aga tekitas samuti immuunvastu. Esimene ratsionaalselt kavandatud vaktsiin tegelikult ilmselt on Pasteuri loodud marutõve vaktsiin, kes ei võtnud enam mitte ainult loodusest midagi ja ei kasutanud kohe, vaid tegi selle millegi vahepeal inaktiveerimise. Ja see oli siis aasta 1885. Edasi on siis läinud, mida edasi seda kiiremini ja ka seda rohkem.
Aga kuidas on lood näiteks antibiootikumidega?
Antibiootikum ei ole ennetav vahend, antibiootikum on ravim. Antibiootikumid pärinevad kuskil veidi vähem kui 100 aastat tagasi ajastust, kui siis Alexander Fleming avastas penitsiliini. Tegelikult võib tinglikult antibiootikum tulka lukeda ka veel mõningad bakterivastused ained, mida tundi ka enne penitsiliini. Nemad on, kui vaktsiin on nagu eelnevalt kasutatav, ehk siis ennetav, siis antibiootikum on ravim. Ehk siis seda kasutakse peale nakkust, mitte profilaktilistel eesmärkidel. Vähemalt enamasti on see nii.
Kui me liigume või tuleme tagasi tänapäeva, siis tegelikult ju viimastel aastakümnetel on olnud erinevaid haiguspuhanguid. No mulle endale näiteks tuleb meelde Ebola, Zika, MERS, mida siin peljati. Kuidas nüüd nendega on, et need ju ei levinud nii kiiresti, nii kaugele kui näiteks koronaviirus, mis vallutas maailma ikka väga-väga kiiresti?
Hea kuulaja, seda saadet ning seda saatesarja saab täies pikkuses kuulata vaid kas Äripäeva raadio veebilehelt või telefonirakendusest.